Dzejas dienas 2026. Gadā notiks Daugavpilī un Augšdaugavas novadā no 5. līdz 25. septembrim. Daugavpilī un Augšdaugavas novadā no 5. līdz 25. septembrim norisināsies dzejas dienas 2026. Gadā. Programmā iekļauti dzejas lasījumi, tikšanās ar autoriem, radošās darbnīcas un muzikāli priekšnesumi. Tāpat paredzēts pārgājiens no Daugavpils uz Berķeneli un skatuves runas konkursu skolēniem. Kas notiks tuvākajās dienās? 5. septembrī pulkst. 12. Šēderas kultūras namā notiks pasākums dzejas pietur. Tajā piedalīsies Laima Buķe un Inese Sarbaja. Organizatori aicina uzstāties visus interesentus. Varēs lasīt savus dzejoļus vai iemīļot autoru darbus. 7. septembrī pulkst. 11. notiks dzejas pasākums ar sauli sirdī. Tas sāksies Vasiļovā pie piemiņas akmens un turpināsies Maļinovā pie Sajeta nama. 9. septembrī plkst. 13. notiks tikšanās dzeja un joki. Apmeklētāji tiksies ar literatūrzinātnieci Janīnu Kursīti un publicistu Māri Mičerevski. Galvenā programma Berķenelē un Daugavpilī. 9. septembrī plkst. 16. vienības nama mēdīju zālē notiks igadējā dzejas krājuma dzejas dienas 2026. Gadā prezentācija. Krājumā iekļauti 36 Daugavpils un Augšdaugavas novada autoru darbi 5 valodās – latviešu, latgaliešu, poļu, krievu un baltkrievu. Pēc prezentācijas pulkst 17.30 turpat notiks brīvais mikrofons, tajā dzejnieki varēs lasīt savus darbus. Krājuma māksliniecisko noformējumu arī šogad veidojas Daugavpils mākslinieks Romualds Gibovskis. 11. septembrī dzejas dienas notiks Raiņa mājā Berķenelē, no pulkst 13. līdz 14.30 tur paredzēta programma Augšdaugavas dzejas izpārdošana Berķenelē. Adrese – Raiņa māja Berķenelē, Birkineļa Kalkūnes pagasts, Augšdaugavas novads. Programmā paredzēti autoru lasījumi un dzejas veltījumi novadam. Būs muzikāla un radoša tikšanās ar Kalkūnes instrumentāli vokālo ansambli DEDZT un dziedātāju Brigitu Madalāni. Tāpat notiks dzejas antikvariāts ar atmiņām 30 gadu garumā, rudens ziedu kompozīcija kopā ar floristi un kliņģera meistarklase ar teju un sarunām. Tajā pašā dienā 11. septembrī pulkst 15. programma turpināsies Raiņa centrā Daugavpilī komunālajā ielā 2, tur uzstāsies Daugavpils universitātes pasniedzēja operdziedātāja Ilona Bagele un viņas vokālās klases audzēkņi. Pārgājiens pa jaunā Raiņa ceļu. 12. septembrī Raiņa centrs aicina uz rudens pārgājienu mājup Jaunā Raiņa ceļš. Dalībnieki dosies no Raiņa centra Daugavpilī līdz Raiņa mājai Berķenelē. Pulcēšanās sāksies plakst 9.30 Raiņa centra 1. Stāva foajē komunālajā ielā 2. Starts plakst 10. Maršruts būs aptuveni 8 km garš. Tas vedīs no Grīvas līdz Berķenelē pa ceļu, kuru savulaik jaunais Jānis Pliekšāns mēroja no Grīvas vācu skolas mājup pie vecākiem un māsām. Ceļā dalībniekiem stāstīs par apkārtnes vēsturi un rādīs vietas, kas saistītas ar Daugavpils kreisā krasta kultūru un pagātni. Tās ir Nīderkūnu vecticībnieku lūkšanu nams, Grīvas dzelzceļa stacija, Kalkūnes muiža, Papušinas skola, Baltkāja pilskalna apkārtne un Berķenels luterāņu baznīca. Pārgājienu vadīs novadpētniece Brigita Madalāne. Berķenelē dalībniekus gaidīs aplekst 13. Pēc pārgājiena Raiņa mājā turpināsies dzejas dienu pasākumi. Notiks hortenziju vārtu stādīšana, Berķenels muižas ekspozīcijas un dārza apskate. Plekst. 14. sāksies literāri muzikāla programma ar mūziķu un skaņu terapeiti Madaru Keivomeģi. Vietu skaits pārgājienā ir ierobežots. Pieteikties var pa tālruni 295-28218. Atgriezties Daugavpilī varēs ar reisa autobusu plakst 15.15 vai 18.15. Vēl pasākumi 12., 15. un 19. septembrī. 12. septembrī plakst. 12. Līksnes kultūras namā notiks dzejas diena. Dzeju lasīs Dina Kārkliņa un Kristīne Sekijevska. Apmeklētāji varēs izgatavot savu grāmatzīmi. 15. septembrī plakst. 9.30 Červonkas parkā notiks dzejas diena Červonkas parkā, tur paredzēti dzejoļu lasījumi un radošā darbnīca. 19. septembrī plakst. 15. Biķernieku kultūras namā notiks pasākums Rudens garšas un dzejas vārdi. Programmā būs radošā laboratorija konkurss un tikšanās ar vietējiem dzejniekiem. Konkurss skolēniem 25. septembrī pulkst. 11. Raiņa mājā Berķenelē notiks skatuves runas konkurss Zelta sietiņš. Šogad tas norisināsies 25. reizi. Piedalīties aicināti 2. līdz 12. klases skolēni, kā arī profesionālo izglītības iestāžu audzēkņi. Pieteikumi jāiesniedz līdz 18. septembrim. Kontaktpersona – Ilona Romanovska, tālrunis 266-38038. Kāpēc tas ir svarīgi? Dzejas dienas ir viens no pamanāmākajiem septembra kultūras notikumu cikliem Latvijā. Daugavpils iedzīvotājiem šī gada programma saistīta ne tikai ar literatūru, bet arī ar vietējo vēsturi. Daļa pasākumu notiek Raiņa centrā, Grīvā un Berķenelē vietās, kas saistītas ar Jāņa Pliekšāna bērnību.